Qardaş, o videonu demirəm. Mən başqa Şeyh Fozanın dərsi, canlı dərsinin hissəsi var. Şeyh Fozan deyir ki, bugün cəhv-i tədir şeyim yoxdur. Deyir ki, Şeyh, cəhv və tədir, cəhv müfassəl və s. bu kimi şeylər soruşurlar. Şeyh de deyir ki, bugün o məsələ yoxdur. Yəni, bugün cəhv və tədir məsələsi yoxdur. Yəni, bidətçi var, bidətçinin bidətli ittiham eləmək var. Amma qardaş, o cəhv müfassəl, yəni ki, müqaddəm alə tədil və s. bu kimi şeylər. Şeyh Fazan deyir ki, bu şeylər, bu qaydalar bugün yoxdur. Bu mühəddislər üçündür, hədis elminə aiddir.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama abad. Merhaba çok kardeşlerimizin bildiği gibi son günlerde Abdurrahim Muradlı kardeşimizin bir çox ses yazıları, WhatsApp ses yazıları yayılıb. Hansı ki o ses yazılarında həqiqətən yəni düzgün olmayan fikirlər səsləndirir. Və düzdür, bundan öncə də açıq aydın deyək ki, bundan öncə də, yəni bir ildən çox bundan qabaq və bir neçə ay bundan qabaq bir neçə səs yazıları hətta YouTube-a belə qoyuldu o müxaliflərin kanallarında. Və lakin mən özüm yadıma gəlmir cavab verməyim. Ola bilsin fikrə cavab versəm də belə, amma Abdurrahimin adını çəkərək cavab verməyim yadıma gəlmir. Və burada da məqsəd nə idi? Məqsəd başda Qamət qardaşın, Şeyx Qamətin özü olmaqla, yəni güman etmək, yaxşı zənn etmək ki, inşallah bəlkə araşdırar, bəlkə baxar, bəlkə xeyir istəyir, indi hansısa bir iştihad edib, hansısa bir tərəfdən yaxınlaşmağı üstün tutub və s. yaxşı zənn edirdik və lakin görürük ki, yox, xüsusən də bu son bu neçə gündə yayılan səs yazılarında artıq yəni görsənir ki, görünür ki, heç də yəni yaxşı zənn eləmək yaxşı zənn üzərində qalmaq, yəni insan öz-özünü aldatmaq deməkdir. Çünki Abdurrahim qardaşımız o fikirlərinə dəvət edir və o fikirləri açıq aydın yayır və Allaha and olsun ki, bir çox yerlərdən, yəni şəhərdən kənar, Bakıdan kənar, Sumqayıtdan və Xudat Xaçmaz tərəfdən və s. nə qədər şahidlər gəlir ki, yəni Abdurrahimin səbəb oldu ki, bir çox salamat qardaşlar, yəni özlərinin iddia etdikləri orta mənhəz tutdular. Yəni nə güya ki, bunlar mumiyyilərdən deyirlər, nə bunlar güya ki, həqiqi sələflər, lakin dırnaq arası şiddət əhli adlandırılan həqiqi sələflərdən deyirlər. Yəni bunlar Abdurrahimin mənhəzindədirlər, hansı ki, o orta mənhəz sayılır. Və Abdurrahim qardaş hətta əvvəllər də özünü orta mənhəzdə adlandıraraq, yəni Şeyx Süleyman Ruheylidən daim statlar gətirməyə çalışırdı və şəxs həmçinin Şeyx Süleyman Ruheylinin mənhəcini orta mənhəz adlandırırdı. Bu barədə inşallah mən bu dəfə yox, amma mən bu barədə inşallah ki, danışacağım inşallah. Fikir bildirərəm məhz bu məsələyə ki, Şeyx Süleyman Ruheylinin mənhəcini orta mənhəz adlandırmaq. Və qayıdaq bu məsələyə. Abdurrahim qardaş, deməli, WhatsApp səs yazısında Şeyx Salih Əl-Fovzana sözünü hüccət tutaraq deyir ki,
siz elə danışırsınız ki, ona qarşı Şeyx Fovzan Həfizullah deyir ki, bugün ümumiyyətlə cəhv və tədil yoxdur. Yəni sən cəhv və tədil olan qaydaları bugün gətirib tətbiq edə bilməzsən. Şeyx Fovzan deyir, açıq-aşkar deyir ki, bugün cəhv və tədil qaydaları yoxdur. Yəni bu bidət əhli var, bidət əhlinə qarşı rədd var, amma o cəhv və tədir qaydaları, cəhv müfassal, filan, peşman, onlar mühəddislərin elminə aiddir. Bu məsələlərə heç bir aidiyyət yoxdur onun. Yəni, Şeyx Fozan belə deyir və bir çox şeyxlər də belə deyirlər. Ona görə sən durub burada kimi nə də qınayacaqsan ki, sən necə qınaya bilərsən insanları bunda? Yəni, sələfin böyük alimlərindən Şeyx Fozan belə deyir.
Deməli, əziz qardaş, eşitdin özün və Abdurrahim, sən özün də öz səsini bir daha eşitdin. Əgər qulaq, yəqin ki, qulaq asacaqsan, yaxşı dənd edirəm sənin barəndə. Çünki din nəsihətdir. və heç kəs də nə səndən, nə məndən, nə başqasından əgər xatalar ortaya qoyulub danışılırsa, heç kəsin şəxsiyyətinə toxunaraq danışmır. Heç kəsi aşağılayaraq danışmaq lazım deyil. Ona da gələcəm ki, sən öz cavabında Abdurrahim Muradlı cəhv və tədil elmi yoxdur iftirasına cavab bu gün, 16-sı, 2-ci ay fevralın 16-sında bu gün, səhv etməsə bu gün deməli, yayılan bu cavabında. Yəni, özün hətta o normalara riayət eləmirsən. Yəni, insanların elmini küsümsüyürsən və s. və ilaxır. Gələrik vaxt çatsa ona da. Yəni, bu sənin öz səsin. Sən burada təqrir edirsən ki, Şeyx Salih Fovzan Həfizahullahın sözünü dəlil gətirərək təqrir edirsən ki, bugünkü gündə cəhr və tədil qaydaları tətbiq olunmaz. Çünki cəhr və tədil qaydaları sənin sözünə görə və yəni sən Şeyx Salih Fovzana bunu nisbət edirsən. Mən nə üçün sənin sözünə deyirəm? Çünki Şeyx Salih Fovzan tətbiqi olaraq sənin iddia etdiyin o mənhəz, o qaydalar üzərində deyil. Yəni, sənin ona görə, sənin bu iddiana görə, bugünkü gündə cəhr və tədil qaydaları tətbiq olunmaz. Yaxşı, gəl onda addım-addım gedək. Cəhr və tədil qaydaları sənin ikinci səs yazında dediyin kimi var, olub, var və qiyamətə qədər də başqa elmlər kimi qalacaq. Və lakin sən bunu ancaq hədis elminə aid etməyin, bəli, Şeyx Salih Fovzan bu barədə sözü var. İndi mən gələcəm ona. Lakin sənin bunu onu o cürünə aid etməyin və göbüyü ehtimal ki, özün də onu etiqad etməyin. Çünki sən burada sən kimi qınaya bilərsən ki, sən nə deyə bilərsən ki və dönə-dönə bunu sən burada təqrir və təkidlə danışmağın. Bu görsədir ki, sən özün o etiqaddasan ki, cəhr və tədil elmi ancaq hədis ravilərinə aiddir. Və lakin bu fikir xəta fikirdir. Nə üçün? Çünki birincisi, əvvəlki nəsildən olan, yəni sələflərdən olan hədis alimləri, hansı ki, cəhr və tədillə məşğul olan hədis alimləri, bu elmi, hansı ki, yəni bu elmin əsası Quran və sünnədədir, dəlillər Quran və sünnədə açıq aydın dəlillərdir. Ehtimal yox, açıq aydın nas olan dəlillərdir, zahir olan dəlillər. Dəlillərin də burada saymağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz ixtilaf eləmirik ki, cəhr və tədilin əsli Quranda var, sünnədə var, yoxsa yoxdur. Biz ittifaq edirik ki, bəli, Quranda var. Təbbət yədə əbilə həbin və təbb və s. ayətlər Firon barəsində və rəsas qasam xavaricdə barəsində və başqa kullu bidatın dalələ, fə innə kullə muhtəfətin bidə və kullə bidatın dalələ və kullə dalətin finnər və s. Mən əhdəfə fi əmrinə hədə mə leysə min fəhubarad. Mən amilə amilən leysə aleyhə əmrə fəhvarat və ilə axirih. Dəlillər nə qədər? Həm bidətə və həmçinin də bidətçiyə aid və həmçinin firqələrə aid və həmçinin müxtəlif dinlərə aid Allah Tala kitabında həm şəxslərə, həm tayfalara, həm müxtəlif dinlərə, həm müxtəlif fikirlərə rəddiyələr və həm müxtəlif kitablara rəddiyələr verir. Bütün bu saydıqların hamısını. Və biz bunda ixtilaf eləmirik. Ona görə bu cəhr və tədil imamları, xüsusən də əvvəlki sələflərin zamanında olanlar, böyüklər, hansı ki, deyək ki, o tədvin əsri, deyək ki, 4-cü əsrə kimi gəldi, əsasən, ondan sonra da bəziləri oldu, əsasən 2-3-cü əsrlər və 4-cü əsrlər tədvin əsri adlanır. Yəni, hədislərin artıq kitablara salınan hədis. Həmən alimlər, cəhr və tədili ancaq ravilərə mi xas etmişlər, yoxsa öz kitablarında ravilərdən başqa bidətçilərin də adlarımı zikir etmişlər? Bu birinci sual. Həmən alimlər, xüsusən də Əl-Məcruhin, Əl-Mətrukin və Vaddain və s. kimi mövzularda yazılan xas cəhr kitabları, yəni cəhr kitab, cəhr və tədil kitabları var, qarışıq, cəhr və tədil həm siqatlar, etibarlar, həm məcruhinlər, həm və xüsusi kitablar da var ki, xas olaraq cəhr mövzusunda yazılan kitablar. Həmən kitablarda xas olaraq, fərdi olaraq ancaq ravilərin mi adları zikir olunur, yoxsa həmin ravilərdən savayı bidət əhlində zikir olunur? Bu birinci sual. Cavab odur ki, xeyr, tək ravilər yox. Həmçində bidətçilər də orada zikr olunurlar. Və mən sənə bir misalı çəkmək istəyirəm. İmam Zəhəbi Rahiməhullah Mizan kitabında onu bilmirəm Suyuti yoxsa kimsə, məsələf etməsə Suyuti idi, yoxsa Subki, yoxsa ola bilsin Subki, Suyuti olmaz Subki idi, səhv etmirəmsə, qınıyır Zəhəbini ki, nə üçün öz kitabında ancaq raviləri gətirməyib. Və Subki də bilindiyi kimi Subki xurafatçı idi. Subki xurafatçı və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin düşməni idi. Şeyxülislam İbn Teymiyyənin düşməni idi, xurafatçı idi. Və şirk əhlindən idi yeri gələndə də. Yəni onun nə qədər xurafatı var idi Subki də. Təvəssül və s. qəbir problemləri var idi onda. Həmin Subki İmam Zəhəbi Rahiməhullah qınayır ki, nə üçün öz kitabını ancaq ravilərə xas etməyib? Eyni zamanda ora bir çox bidətçilər də aid eləyib. Çünki o da sənin kimi görürdü ki, belə görürdü ki, cəhr və tədil ancaq ravilərə aiddir. Və lakin sələfi əhl-i sünnə bu elmi ancaq ravilərə yox, həmçinin də bidətçilərə aid eləyiblər cəhr elmini. Və imam imamlardan Həkim, mühəddislərdən Həkim Rahiməhullahın kitabı var, Mə'rifət-i Ulumul Hədis kitabı. Və o kitabında Həkim Rahiməhullah deyir ki, cəhr və tədil elmləri, bu iki elm hər ikisi müstəqil elmdir. Cəhr elmi müstəqil elmdir, tədil elmi müstəqil elmdir. Və bu iki elmin hər birinin müstəqil elm adlandırması ilə birincisi, müvazənət qaydasına kökündən kəsti attı. Çünki sən əgər cəhr müstəqil elmdirsə və cəhrdə ancaq, cəhr elmdə ancaq cərhə layiq olanların cəhr tərəfi zikr olunacaqsa, deməli, müvazənət burada yoxdur. Bunların heç bir xeyir tərəfini sən zikr eləməyəcəsin. Bu da bir şübhənin cavabı. İkinci bir tərəfdən də, İmam Əhməd Rahiməhullahın çox uzağa getməyək. İmam Əhməd Rahiməhullahın sirasına baxaq. İmam Əhməd Rahiməhullahın, səhv etmirəmsə İbnül Cəvzinin yazdığı kitab var, Mənaqib İmam Əhməd kitabı. Səhvim kitabına da bəli budur. Səhv etmirəmsə müəllif İbnül Cəvz olmalıdır. Yəni o kitabı mən vərəqləmişəm. Səhv etmirəmsə İbnül Cəvz olmalıdır. Orada İmam Əhməd Rahiməhullahın adamlar barəsində danışmasına baxdıqda, görürük ki, əksəriyyəti ravilər olmayan şəxslərdir. İmam Əhmədin zamanında yaşayan o qədərlər, müxtəzilələr, cəhmilər və s. İmam Əhməd rəhiməhullah, İmamül mühəddisin, İmam Buxarinin şeyxi, ən böyük şeyxi və s. Bu, sünnənin imamı, cəhr və tədil imamı. O, bu da Musnəd kitabının 40 min hədisə yaxın Musnəd kitabının sahibi. Öz kitablarında ancaq ravilərdən yox, eyni zamanda da bidətçilərdən danışır. Bu bir şübhənin cavabı ki, cəhr və tədil elmi əvvəlki sələflərin həmin cəhr və tədil elminin əsasını qoyan o imamların özlərində ancaq rəvayət elminə bağlı olmayıb. Və buna da onların kitabları şəhadət eləyir. Sənin bundan güclü dəlilin varsa, mənim bu dəlilimi puç edəcək, gətir onu göstər. Bu birinci məsələnin həlli ki, cəhr və tədil elmi və cərh elmi ancaq rəvayət elminə bağlı deyil. İkinci bir tərəfdən, gələk Şəxsal Əl-Fovzanın sözünə. Şəxsal Əl-Fovzanın, bəli, bu sözü var. Lakin sən bir alimin mənhəcini, sözünün mənasını doğru düzgün başa düşməmiş, onu öz istədiyin tərzdə öz məzhəbinə uyğun olaraq və öz məzhəbinə dəstək olaraq gətirməyin, istifadə etməyin halal deyil. Halal deyil. Çünki Şeyx Salih Əl-Fovzan bu sözü deyir ki, cərh elmi, rəvayət elminə bağlıdır. Yəni Şeyx Əli Fovzanın bundan qəsdi nədir? Yəni həmin ravilər barəsində sən bugünkü gündə cəhlə, tədillə müstəqil olaraq, yəni sahədə iştirak edə bilmirsən. Sən Şeyx Əlbəni, ondan qabaq kimlər bu əsrdə olanlar və ondan qabaq Zəhəb olsun, İbn Həcər olsun və ondan qabaq Nəvəv olsun, ondan qabaq gedək çataq, yəni tədvin əsrindən sonraki alimlərə. Onlar həmin ravini necə tanıya bilmədikləri halda, hansı ki o ravilər bunlar müasir olmayıblar, o raviləri necə o raviləri cəhr və ya tədil edə bilər? Sonrakı gələnlər hamısı qayıdırlar əvvəlkilərin kitablarına, hansı ki o raviləri görüb, o raviləri barəsində xəbərləri eşidib yazanların kitablarına və oradan cəhr və tədil əhkamlarını, cəhr və tədil barəsində də həmin ravilər barəsində gələn sözləri götürürlər və tətbiq eləyirlər bu şərəfli hədis elminin qaydaları əsasında hədisə hökum verirlər. Şeyx Əli Fovzanın dediyi sözün ən belə necə deyərlər, açıq aydın, maksimum olaraq açıq aydın mənası, çevrəsi bundan ibarətdir. Bundan ibarətdir. Şeyx Əli Fovzan həmən elmi bidətçilər barəsində istifadə etməyi qadağan etmir. Sən səhv başa düşmüsən. Buna ikinci dəlilim də nədən ibarətdir? Birincini dedim. Şeyx Əli Fovzan nəyə qəsd eləyir? Ravilər barəsində həmin ravilər zamanında yaşayan alimlərin qəsd eləyir ki, onlar indi torpağın altındadırlar. Çünki Şeyx Əli Fovzan deyir ki, cəhr və tədil alimləri torpağın altındadırlar. O, onları qəsd eləyir. Bəyəm Şeyx Əli Fovzanın xəbəri yoxdurmu ki, İbn Həcər Rahiməhullahın ensiklopediya olan kitabları cəhr və tədil mövzusunda. Bəyəm Şeyx Əli Fovzanın İmam Zəhəbinin Mizan kitabından və başqa kitablardan xəbəri yoxdurmu? Bəyəm Şeyx Əli Fovzan Həfizəhullah bu əsrdə çox uzağa getməyək. Abdurrahman müəllimi kimi yəmənli mühəddisin kitablarından və Şeyx Əlbəni Rahiməhullahın xüsusən silsilə zəif və silsilə sahih kitablarından xüsusən və həmçinin Həmbəli məzhəbinin dayağı olan kitablarda, yəni o İrva kitabında hədislərin təxrici və fiki xəbəri yoxdurmu? Və görmür, Şeyx Əli sən elə sən zənn edirsən ki, Şeyx Əli Fovzan o kitabları görməyib və Şeyx Əli Fovzan o kitablarda o kitabların müəllifinin əməyini ortaya qoyduğu qaydaları xəbərsizdir. Şeyx Əlbəni Rahiməhullahın kitabına qayıtmayan insan yoxdur. Şeyx Əlbəni sevən də, nifrət edən də hamısı Şeyx Əlbəninin kitabının ətrafında, o süfrənin ətrafında yemək yiyənlərdəndir. Sonra Şeyx Əli Fovzanın başqa bir sözü var. Yaxşı, ona keçməmişdən öncə. Şeyx Əli Fovzan həmçinin kibar uləmənin üzvü, həmçinin iftənin üzvü, fətvalar komitəsinin və həmçinin də krallıqda sözü keçən ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Ona görə Şeyx Əli Fovzan Həfizəhullah, mən belə görürəm onun yəni sirasından ki, o cərh kəlməsini nəsihət kəlməsindən əvəz edib. O, Şeyx Həfizəhullah, bu imam cərh kəlməsini nəsihət kəlməsindən əvəz edib. Amma nəticə baxımından baxdıqda, baxaq görə Şeyx Əli Fovzan cərh və tədil qaydalarını tətbiq edir bidətçilərdə. Yoxsa yox. Hamımız bilirik ki, Şeyx Əli Fovzan mühəddis deyil. Bunu hamı bilir. Şeyx Əli Fovzan fəqihdir. Amma fəqih olması ilə yanaşı o demək deyil ki, onun hədis elmindən başı çıxmır. Şeyx Əli Fovzan əqidə kitablarının verdiyi şərhləri, o gözəl açıqlamaları bəlkə də başqası gətirməyib. Yəni, insan elmdə dəryadır. Yəni, mənim ona təzkiyə etməyim və mənim onun barəsində tərif yazdırmağım, yəni, ehtiyazdır, deyir, əl-müarraf, lə-yuarraf, tanınan bir şey tanıtdırılmaz. Sadəcə olaraq, yəni, heç kəs sözündən heç nə tutmasın ki, Şeyx Əli Fovzan mühəddis. Hamı bilir ki, kim hansı, yəni Şeyx Əlbəni Rahiməhullah təfsirçi deyil. Və yaxud da ki, Şeyx Rabi fəqih deyil. Yəni, istilahi fəqihdən söhbətçidir, fənn olaraq. İbn-i Seymin Rahiməhullah fəqih idi. Amma o demək deyil ki, İbn-i Seymin hədisi bilmirdi və ya Şeyx Rabi fikri bilmir və ya Şeyx Əlbəni hədisi təfsiri bilmir. Yox, bunlar elmdə mütəfənnin çox fənlidirlər. Yəni bu alimlər hamısı elhamdülillah. Lakin söhbət ondan gəlir peşə olaraq, ixtisas olaraq. İndi gəl baxaq görək. Şeyx Fovzan Həfizahullah. Yəni başqa bir tərəfdən dəlil gətirirəm. Başqa bir tərəfdən. Üçüncü bir səfərimiz üçüncü oldu. Şeyx Fovzan Həfizahullahın dediyim kimi birinci ikincini qutarım, cəhr kəlməsini nəsihət kəlməsindən əvəz edib. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə dedi ki, "Əd-dinu ən-nəsihə." Bir kəlmə ilə din nə olduğunu tərif edir. Din nəsihətdir. Allahın kitabına, Allaha, Allahın kitabına, peyğəmbərlərinə, müsəlmanların imamlarına, müsəlmanların hamısına. Və nəsihət də nədən ibarətdir? Məsəl üçün bu xüsusda əgər biz danışırıqsa, ey cəmaət, adildən elm almayın, çünki adildə xuruc fikirləri, təkfirçilik fikirləri var. Çünki adildə hakimiyyətə qarşı nifrət fikirləri əkir becərir. Çünki adildə alimlərə qarşı murdar-murdar fikirlər becərir. Ey cəmaət, Abu Zeyd kimlərdən? Çünki onlar hələ biçidilər. Ey cəmaət, Abdurrahim özü barəsində danışdıqda valla axır zamanda çox pis fikirlər səsləndirir. Bu müsəlmanlara nəsihətdir. Yəni kimsə bunu cərh adlandırmır, nəsihət adlandırırsa, ümumi adlan adlandırırsa, kimsə yox, bunu qaytarır şər'i istilahi terminə, deyir bu cərhdir. Və bu termini dəyişmirəm. Bunda heç bir qəbahət yoxdur. Əslində bu əsildir. Amma kimsə onu ümumi adından adlandırır. Yəni, cərh xüsusi termindir, nəsihət ümumi bütün dinin adıdır. O da onu ümumi adına adlandırır, xüsusini ümumisi ilə adlandırır. Ümumini xüsusini adlandırmaq problemdir. Dinə Rasulullah s.ə.v. nə nədir? Nəsihət adını verdi. O nəsihətdə nə deyildi ki, Əl-əmru bil-məruf və nəhyənil-munkərdir. Və nəhyənil-munkər daxil dura cərh ilmi. Deməli, getdikcə şaxələrə bölünür, axırda gəldik, indi hələ ki, deyəmişək cərhdə. Deməli, cərh daha xüsusi bir addır. Sən qayıdıb dinə cərh adını versən, ümumiyyə xas adı versən, sən xata elədin, din əl-cərh, din cərhdir. Sən dəlisən, deyə adama deyərlər. Amma sən xüsusunu ümumi adını adlandıra bilərsən, yəni bu şəriyyətdə problem deyil bu. Bunu da elmi tələblər gözəl bilirlər ki, sən cərhə nəsihət adını. Ona görə də İbn-i Racabın qəşə nəsihət kitabı var. Nəsihətlə ayıblamanın arasında fərq aydındır. Oradakı nəsihətlə ayıblama nəsihətə daxildir nə? Cərh. Yəni cərhlə insanı təhqir edib ayıblamağın arasında fərq var. Cərh insanlara nəsihət olsun deyə, insanlara və s. dini qorumaq üçün insanlarda çəkindirirsən, insanlara çəkindirirsən kimdənsə. Bu da bir tərəfdən ki, Şeyx Salih Əl-Fovzan cərhi nəsihət adı ilə adlandırır. Yəni, Şeyx Salih Əl-Fovzan, indi gələk üçüncü məsələyə. Ki, görək həqiqətən Şeyx Salih Əl-Fovzan, Həfizahullah, cərhi ancaq rəvayət elminə aid etməklə bidətçilər barəsində cərh elmindən istifadə etmirmi? İki misal çəkəcəm. Birincisi Hələbi. Şeyx Salih Əl-Fovzan Hələbinin ən birinci cərh eləyənlərdən biridir. Ən birinci. Hətta Şeyx Rabi hələ onu cərh eləməmişdi. Və cərh sadəcə cərh yox. Təbdil. Və dedi ki, təbdilisində dəllat edən sözü budur ki, ona vacibdir ki, tövbə eləsin əhlüsünlə mənəcənə qayıtsın. Səsli yazısıyla. Haradan qayıtsın? Yəni, murciyə fikir məzhəbindən ona deyir, vacibdir ki, tövbə eləsin əhlüsünlə mənəcənə qayıtsın. Bu bir. İkincisi, onu kəvvəb, yalancı töhməti ilə onu cərh eləyib. O vaxt ki, Şeyx Salih Əl-Fovzanın adına kitab nisbət edib çap elətdirmişdi Hələbi. Şeyx Salih Əl-Fovzan ki, o kitab mənim mənlik deyil. O suallara mən cavab verməmişəm. Hələbi deyirdi ki, o suallara həc vaxtı filan oteldə, Məkkədə. Şeyx Salih Əl-Fovzan dedi ki, mən o suallara cavab verməmişəm, yalancıdır o. Üçüncüsü, Şeyx Salih Əl-Fovzan onu cahilliklə vəsf eləyib. Mütəalim cahilliklə və deyir, öz taxarrusatları ilə, yəni öz yalancı batil fikirləri ilə, yalancı batil fikirləri ilə insanları azdırır. İndi ortaya başqa bir sual çıxır. Nə üçün cərh bu əsrdə var? Çünki sən ikinci yazında deyirsən ki, cərh var. Amma deyirsən, birincidə deyirsən ki, cərhin qaydaları bəsə tətbiq olunmaz. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, ev var, amma evin içinin bütün divarlarını dağıtmışam, evin içinin bütün abadanlıqlarını çıxardıb tullanmışam kənara, evin bütün tavanını, polunu, patolopunu, hamısını çıxardıb tullan, evin ancaq maketini saxlamışam ki, evin adı var. Bu ev kimə lazımdır ki? Evin içinə girirsən, ev xarabadır.
Sən də cərhin adını saxlamısan ki, bəli, bidətçiləri cərh eləmək var. Amma o qaydalar bu indi tətbiq olunmaz deyirsən. O qaydalar tətbiq olunur deyirsən, rivayət etsən. Öz səsinlə deyirsən, qardaş. Burada heç kimin sən Mənsur qardaşa verdiyin cavabı mən qulaq asıram. Sən heç nə yeni heç nə gətirmədin, əziz qardaşım. Sən Mənsura verdiyin cavabında yeni heç bir şey gətirmədin. Sən biraz təhqir elədin və biraz üstlərinə getdin ki, kimlərinsə biraz elm öyrənəndə, biri çayxana uşağı, biri nə bilim nə, biri nə bilim nə. Ya buna ehtiyac yoxdur. Dəlilin var, dəlillə danış. Dəlilin var, dəlillə danış. Şeyx Əlbəndi rəhməhullah saatsaz idi, amma onunla bərabər mühəddis idi. Ola bilməz ki, bəyən bu gün içində kimsə çayxanada çay süzsün, ehtiyacı var, o işdə işləyir, amma elhamdülillah dilini çox gözəl bilir, dinini və müxafirdən çəkinir. Nə qəbahət var ki bunda? Və mən sənə bir fakt olaraq bunu deyim ki, həmin o sənin elmsiz deyərək, çayxana uşaqları deyərək adlandırdığın o həqiqi sələfi şəxsiyyətli qardaşlarımız, Allah onların sayını artırsın, əmin. Bir çox sənin ətrafında olduğun o tələbə adını daşıyan insanlardan dinin qeyrətini daha yaxşı seçirlər. Və onlar, və Allahın yanında heç kimi təmizə çıxarmıram, amma zənn edirəm və gördüyümüz də zahirən budur ki, onlar öz dinlərini qorumaları üçün, öz dinlərini qorumaları üçün, müxalif fikirlərə düşməmələri üçün, mənhəzdən çıxmamaları üçün, sənin kimi və səndən də beş betər onları təhqir edənlər hamısının təhqirinə səbr edib dözürlər və qulaq ardına vururlar ki, tək dinim salamat olsun. Yoxsa əgər bu onlar üçün bu din belə qiymətsiz bir şey olmuş olsaydı, gedib oturardılar adilin çənəsinin altında və vəssalam, bununla da iş bitdi. Kimin nəyinə lazımdır ki, artıq söz söhbət eləsin? Həmən nə vaxtsa vahabi töhməti gələndə, kimin, əgər din qeyrəti olmuş olmasaydı, din istəyi, Allah məhəbbəti, həqiqi din, həqiqi salamat mənhəz, etiqad olmuş olmasaydı, kimi bu mənhəzə, bu saf mənhəzə bağlayıb saxlaya bilərdi? O boyda insanların töhməti, o boyda dalğalar, o boyda nələr? Gedərdi olardı ya sufi, ya hənəfi, əlini salardı göbəyinin altına namaz qılardı, balağını uzadardı, saqqalını qırardı, biraz bığ saxlayardı. Bununla da məsələ bitdi, qarışdı cəmaatın içinə. Amma səbr elədi, səbr elədi. Və bugünkü gündə də əlhəmdülillə, sənin o çayxana uşağı dediyin uşaqlar əslində şərəfli insanlardılar. Öz dinlərini qorumaq üçün çalışırlar. Və müxalif fikirli insanlardan çəkinirlər. Ona görə sən Şeyx Salih Fovzanın sözünü düzgün başa düşməmişsən. Şeyx Salih Fovzanın sözü qayıt Şeyx Süleyman Ər-Ruhayli Həfzəhullahın sözünə, o Şeyx Salih Fovzanın sözünü çox gözəl təhlil edir ki, Şeyx Salih Fovzan o sözünə nəyi qəsd edir. Və ikinci misalım Şeyx Salih Fovzanın əməli tətbiqinə dəlalət eləyən ki, Şeyx Salih Fovzan cəhd qaydalarını bu əsərdə özü tətbiq eləyir. Zəng eləyirlər, sual verirlər. Şeyx Salih Fovzan sualdan yəni təəccüblənir və deyir bu sözün sahibi kimdir? Kimin barəsində sual verirsən? Deyir bəs Abdullah Mutlaqdır. Abdullah Mutlaq ixvandır. Abdullah Mutlaq kimdir? Abdullah Mutlaq böyük alimlər heyətində böyük alimlərdən biridir. Neçə illərdir böyük alimlər heyətindədir. Yaşı 70-80 olar. Deyir ixvandır. Sən necə ola bilər ki, sən cərhi saxlamısan ki, bidət əhli cərh olunur, amma cərh tədlil elmi bu əsrdə yoxdur ki, təfsilatlı cərh tədlilən öndədir. Nə üçün yoxdur? Səbəb nədir yoxdur? Yaxşı, əgər sən deyirsən ki, cərh və tədil qaydaları bu əsrdə yoxdur, sən özün istəmədən tədili də ora daxil etdin. Deməli, tədil də bu əsrdə yoxdur. Onda sənin ixtiyarın çatmır heç kimi tədil də eləməyə. Və mənə heç kimi ilzəm də eləyə bilməsən ki, mən sən tədil elədiyin insanlara tədil eləyim. Çünki sən cəhr və tədil elmi dedin. İkisini bir yerdə dedin. Deməli, sən Şeyx Salih Fovzanın sözünü düzgün başa düşməmişsən və düzgün başa düşməməyin üzərində ikinci bir qabahəti gətirmişsən. Onu öz məzhəbini gücləndirmək, öz məzhəbinə dəstək, dayaq olması üçün istifadə etmisən, Şeyx Salih Fovzan sənin fikirlərindən uzaqdır. Şeyx Salih Fovzanı bu əsrdə, bu zamanda sələflərdən başqa heç kəs sevmir. Sələflərdən başqa, çünki onun mövqeyini, onun sarsılmaz bidət əhlərə qarşı, hizbilərə qarşı, ixvanlara qarşı və s. sarsılmaz mövqeyini hamilir. Sən yenə də çıxıb mənə cavab verməkən ki, yox, mən cərhi görürəm, ay cəmaat, bidət əhlini cərh eləmək lazımdır. Amma sən ziddiyyatdasan, sən deyirsən, bidət əhlini cərh eləmək lazımdır, amma cəhr və tədil qaydaları bu əsrdə işləmir. Ancaq rəvayətdə işlənir. Sən bu ziddiyyətdən başqa bir şey deyil. Yaxşı, sən cəhr və tədili bu əsrdə bidət əhlinə tətbiq edirsən, hansı qaydalardan tətbiq edirsən, qardaş? Onu mənə denən. Ona deyə İbn Teymiyyə rəhiməllah deyir ki, kim sünnəyə müxalif olarsa ziddiyyətə düşər. Kim sünnəyə və sənin bu mənhəcindən hədəf olaraq görünən budur ki, sən müxalifləri dəstək, müxaliflərin o boyda böyük xətalarını cılızlaşdırıb, küçümsüyüb bir toz dənəciyinə göndərirsən, amma onlara qarşı danışan həqiqi sələfləri isə aşağılayırsan və onları susturmağa çalışırsan və onları bu cürünə özünün də başa düşmədiyin əslində bəzi sözlərlə gətirərək onları deyirsən ki, kim qınaya bilər ki, bunu böyük alimlər. Və deyirsən ki, bunu bir çox böyük elm əhli bu əsərdə. Həm o bir çox böyük elm əhli ki, sən onun adını saya bilmədin. Amma mən sənə bugün, bu dəqiqə, bu saniyə İbn Useymin Rahiməhullahdan, Şeyx Rabidən nə qədər, Şeyx Ubeyddən nə qədər, Şeyx Muhammed İbn Hədi Əl-Mədxəldən nə qədər və Allah rəhmət eləsin, Şeyx Zeyd Mədxəldən, Şeyx Əhməd Nəcmidən və Şeyx Əlbənin özündən nə qədər statlar gətirib sayaram ki, sənə cəhl və tədil elmi qiyamət saatına qədər qalır. Sən deyirsən, valla mən dönə-dönə bunu deyirəm, sən deyirsən ki, cəhl və tədil var, amma qaydalar tətbiq olunmur. O nə deməkdir, qardaş? Yəni, ziddiyyatdan başqa bir şey deyil. Və mənə elə gəldi ki, biraz çox oldu və Allah Taala'dan istəyirəm ki, mənə də sənə də haqqı haqq olaraq göstərsin. Və ona müvəffəq etsin və batılı batılı olaraq göstərsin və ondan çəkindirsin və daim haqq əhlinin səfində bizi saxlasın. Sən oturduğun o əslində, subhanallah, yenə də ziddiyyatdan biri, bax, sən deyirsən ki, çayxana uşaqlar, cəhr və təhlildən var. Birincisi, sən o çayxana uşağı deyirin, o sıravi müsəlman qardaşlarımız, sələfi qardaşlarımız özləri öz başına olaraq heç kimi cərh etməyiblər. Və onlara qulaq asırlar məndə. Qardaşlar, sizə heç kimi ixtiyar verməyib, səlahiyyət verməyib, kimisə cərh eləyəsiniz. Və onlar da bunu çox gözəl bilirlər. Və onlar həqiqi sələflərdirlər və inşallah sələfin mənhəzindən çıxmırlar bu xüsusda. Onlar elm əhlinə və elm tələbələrinə və alimlərə bağlı qardaşlardırlar. Onlar öz başına olaraq heç vaxt kimi nə tədil, nə cərh etmirlər. Onlar daim insana tələbələrlə, əli çatdığı tələbələrlə münasibətdədirlər. Amma əslində çayxanada konferans verən sizsiz. Plakat qarşısına qoyub insanlara belə böyük və bax görsən kimlə oturmuşsan. Bax görsən kimlə oturmuşsan. Sənin barəndə belə danışdıqda, əziz qardaşım, belə bir, yəni, şəkil mi deyim, nə mi deyim, gözümün qabağına gəlir. Sənin bir əlin Adilin kürəyindədir ki, Adil yıxılmasın. O birə əlin qamətin sinəsindədir ki, qamət qardaşın sinəsindədir ki, yaxın gəlmə Adilə. Yəni, birini dəf edirsən ki, onun barəsində danışmasın, o birisini yıxılmağa qoyun. Bax, sənin mövqeyin budur. Yəni, sən özünü orta mövqə edirsən ki, sən etiraf edirsən ki, Adilə xatalar var. Və eyni zamanda işarələr də eləməyə cəhd eləyirsən ki, qamətdə də xatalar var. Deməli, sən orta mövqədəsən. Hərdən də deyirsən ki, xata hamımızda var. Danışacam yəqin ki, o vardı. Deyirsən ki, xata hamımızda. Yəni, sən özünü orta mövqə hesab edirsən. Bəli, sən neçə vaxtlardır, bir ildən çoxdur, sən bu iddiadasən ki, sən orta mövqədəsən. Amma, bilginən ki, əslində sən həqiqi əhl-i sünnəni xudlən eləyənlərdənsən. Yardımsız buraxanlardansan. Hədisdə Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Lə təzəli taifətun min ümməti zahirinə aləl haqq. Ümmətimdən daim bir dəstə, bir tayfa, tayfa ərəbində bir və birdən yuxarı insanlara deyir. Ümmətimdən bir dəstə olacaq ki, daim haqq üzərində zahir olacaqlar, bariz olacaqlar. Öz dəlilləri ilə, hüccətləri ilə, bürhanları ilə, hətta öz qılıncları ilə düşmənlərə qarşı. Elə bir vaxt olmayacaq ki, haqq yenilsin. La yadurruhum men khalafahum la yadurruhum men khazalahum aw men khalafahum lakin onlara qarşı çıxanlar, onlara müxalif olanlar bu birinci sinif və yaxud onları yardımsız buraxanlar la yadurruhum onlara heç bir zərər verə bilməyəcəklər. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فحتى قيامت ساعت gəlinə qədər və haqq əhlində bu sifət üzərində olacaq ki, daim zahir olacaqlar. Neçə sinifə böldür əsasən insanları? Haqq əhli və onlar daim dedi ki, olacaqlar, elə bir zaman olmayacaq ki, haqq əhli aradan qaxsın. Zahirin. Hətta yəti əmrullah. İkinci sinif. Həmin haqq əhlinə qarşı çıxanlar, müxalif olanlar, kafirlər, münafiqlər, bidətçilər və onların yolunda olanlar. Və üçüncü sinif. Əv mən xadələhum. Və yaxud da haqq əhlini yardımsız buraxanlar. Hədisdə gəlir, hədisin şərhində gəlir ki, haqq əhlini bidət əhlinə qarşı yardımsız buraxanlar, haqq əhlinin sözünü zəiflətməklə, bidət əhlini müdafiə etməklə. Hədisin şərhlərinə qayıt bax. Deməli, üç sinif, haqq əhli, müxaliflər, bidət əhli və ondan yuxarı və haqq əhlini yardımsız buraxanlar. Haqq əhlinin sözünə yardım etməyənlər, onları köməksiz buraxanlar. Və dedim nə ilə? İndi sən bax ki, sənin əməlin həqiqətən bax, haqq əhlini yardımsız buraxmaq qəbildir. Sən çox gözəl adilin xətalarından xəbərdarsan, lakin etiraf etmək istəmirsən və onu kiçik görürsən. Və müxtəlif hüccətlərlə onu yəni qüvvədən salmağa çalışırsan, özüm eşitməliyəm, özüm görməliyəm, mənə demir, mənə and içir, filan, filan, filan. Nəsə, uzatmaq istəmirəm, sən bax bu hədisi daim yaxşı-yaxşı fikirləş, əziz qardaş, bunu bir nəsihət olaraq qəbul elə. Sanki elə bil ki, mən səndən üzbəz oturub söhbət edirəm. Yəni, heç bir kağıza baxmadan, heç bir yazmadan, pozmadan, sənin özünlə söhbət elədim mən burada. Çünki mənim sənə başqa əlim çatmır. Qrupda yazışdıq, yadındadırsa, sonra məni təhqir elədin, qrupdan çıxdın və mən sənə haqqımı halal elədim özüm özlüyümdə. Yəni, mərd insanın hərəkəti deyil o. Yəni, bu qrupda 30 nəfərdən yuxarı kişilər var, qardaşlar var. Sən məni təhqir elədin, qaçdın qrupdan. Mən sənə haqqımı halal elədim. Həmin vaxt eləyirəm, indi eləyirəm. Və mənim də sənə əlim çatmır ancaq bu yolla. Sənə də nəsihət olsun və sənin sözlərin qulaqlarına çatan qardaşlarımıza nəsihət. Bəli, qardaşlar, Abdurrahim Muradlinin dediyi heç də o cür nə deyil ki, cəhr və tədil qaydaları bu əsr tətbiq olunmaz və ya cəhr və tədil qaydaları ancaq hədis əhlinə aid idi və ya hədis ravilərinə aid idi. Bəli, heç də belə deyil. İbn-i Seymi Rahiməhullah deyir ki, mühəddis olmasa da belə, nə qədər mustalah kitablarını şərh eləyən, nə qədər hədis kitablarını şərh eləyən böyük imam, fəqih deyir ki, cəhr və tədil elmi nə xəstələnməyib, nə ölməyib, nə də dəfn olunmayıb. Və Şeyx Rabi deyir ki, bu kəlmə ki, cəhr və tədil elmi ravilərə aiddir, deyir, bu çox adamı güldürən də ağladan da kəlmələrdən biridir. Bilmirsən, güləsən, bilmirsən, ağlayasan. Necə ola bilər? Sələflərin vaxtında deyir, bir də təhlinə rəddiyə vermək, bu qədərdən istifadə eləmək, amma indi yox. Bu qədər, nə qədər növ bidətçilərin ortaya çıxması ilə yanaşı. Və Şeyx Zeyd Əl-Mədxəli uzadır bu cavabı. Nə qədər uzun uzadı cavab verir. Necə tərəfdən cavab verir, bu şübhəni iptal edir. Və Şeyx Əhməd Ən-Nəcmi rahiməhullah və s. alimlər, yəni bu şübhəyə əslində cavab veriblər. Yəni Şeyx Fısal Əl-Fovzan sənin fəhm etdiyin fikirdən uzaqdır. Və subhanəkə Allahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfurullah və ətubu iləyh.